Усім привіт! Це подкаст без оголошення війни. Сьогоднішня тема мені стала особисто цікавою після того, як на території Польщі впали дві ракети, і довго не могли зрозуміти, чиї вони, і все таки все НАТО вступає у війну. Трилі-пилі, тралі-валі. Ніхто нікуди не вступив. Ніяких цих статутів чи статусів не було застосовано. І я згадую момент. Була колись така штука, вона називалась Фолклендська війна 1982 року між Великою Британією та Аргентиною. І я кажу Олександру, дивись, пам'ятаєш, і тоді було таке, що НАТО не вступилося за Британію. Ну, Олександр, через те, що розумніше мене, зараз сказав, що ситуація була трошки інша, але ми вирішили проговорити тогочасну ситуацію, тому що це цікава історична подія, і цікаво її згадати, особливо зважаючи на те, що відбувається на нас цього року. Аргентина стала чемпіонатом світу по футболу, а в Британії померла королева Єлизавета ІІ. От так я це все зв'язав в одне. І після того, як нагадаю про те, що в нас є Патреон, дякую всім дуже, хто до нас підписується. Ваша підтримка надзвичайно цінна. Також закликаємо всім, кому подобається наш подкаст, підписатися. В описі є посилання. Ну а зараз переміщаємося на 40 років назад.
Взагалі, це дуже цікаво підійшов до цих аналогій, тому що якщо я і згадую про Фолклендську війну чи війну за Фолклендські острови, я ніколи не подумаю про аналогію з ракетами в Польщі. Я більше подумаю про інші аналогії, про які ми зараз будемо говорити, тому що це справді війна, яка мала цікавий резонанс у світі, яка мала не скільки військове значення для Великої Британії і Аргентини, а більш політично-психологічне. І зараз розповімо, чому. Все почалося з того, що 2 квітня 1982 року більше 1000 аргентинських моряків висадилися на британських Фолклендських островах. Острови, які знаходяться в Південній Атлантиці, поблизу Антарктики. Аргентинські війська тоді досить легко опанували цілий архіпелаг, бо це не один острів, це ціла група островів, на якому знаходився лише невеликий британський контингент. Невдовзі після вторгнення аргентинський диктатор, лідер праворадикальної хунти, яка тоді була при владі, Леопольдо Гальтьєрі, виступив перед аргентинською нацією, повідомляючи про блискучу перемогу. Тоді виступ генерала супроводжували радісні вигуки людей, зібралися на вулиці дивитися за цим історичним перформансом і відсвяткувати оцю всю подію. Подію, тобто відвоювання у Великої Британії цих островів. Лише за кілька днів до цього, що цікаво, багато хто з тих, хто закликав уже до святкування, був абсолютно проти цієї військової хунти в Аргентині. Тобто в країні тоді були дуже незадоволені масовими репресіями проти політичних опонентів диктатора. Режим опинився перед загрозою нового бунту. Країна, в принципі, перебувала в політичному і економічному хаосі. І тому, реалізуючи швидку переможну війну, генерал Гальтьєрі сподівався схилити на свій бік аргентинську більшість, яка поволі справді виступала проти цих правих радикалів. І для нього підкорення Фолклендських островів стали чимось на зразок відновлення історичної справедливості. Принаймні, таке було уявлення у більшості пересічних аргентинців. Аргентинські претензії стосувалися не лише Фолклендів, тобто цього Фолклендського архіпелагу, але й інших сусідніх островів.
Слухай, давай скажемо не в самому кінці. Відкрийте Google Maps і подивіться, де ці острови. Так, так буде простіше і легше орієнтуватися.
Тому що там, крім самих Фолклендів, там є архіпелаг, субантарктичний архіпелаг Південних Сандвічевих островів і Південна Джорджія. Це насправді острови, які знаходяться один від одного 500 кілометрів, 400 кілометрів. Тобто це реально велика територія, великі океанічні простори. І Аргентина мала до всього цього якісь претензії. Історично ці терени взагалі відкрили, власне, британці. Їхня присутність на Фолклендських островах бере початок з 1690 року, коли капітан з промовистим ім'ям Джон Стронг здійснив першу зафіксовану висадку на ці незаселені на той момент острови. Британці розпочали поселення на архіпелазі в середині 18 століття, але відмовилися від цієї ідеї приблизно через 10 років, залишивши територію під контролем Іспанії. Іспанії, яка, нагадаємо, контролювала на той момент значну частину Південної Америки. Паралельно англійський мореплавець-авантюрист Джеймс Кук, ну, власне, це той, якого вбили аборигени на Гаваях, хоча в популярній культурі існує версія про те, що його з'їли десь в Австралії, це не зовсім так. Він відкрив прилеглі до Фолклендських островів Сандвічеві острови, про які я вже згадав, і цю, власне, Південну Джорджію, яка знаходиться ближче до Антарктиди. І сталося це в другій половині 18 століття, коли на мапі ще не було незалежної Аргентини. Тобто треба пам'ятати, що ця країна з'явилася на сцені лише у 1820 році. Як і інші латиноамериканські держави, вона повстала внаслідок розпаду Великої Іспанської Заморської імперії. Аргентина тоді зразу ж, після своєї незалежності, заявила про претензії на Фолклендські острови. Вона їх називала не Фолклендськими, тому що це назва англійська, називала їх Мальвінськими островами, Лас Мальвінас, стверджуючи, що успадкувала їх від іспанської корони. Ну, мовляв, ми забираємо собі те, що належало колись іспанцям. Але у 1833 році Велика Британія зайняла Фолкленди, Мальвінові острови, вигнавши звідти аргентинських чиновників, які там залишилися після іспанського врядування. І за підтримки США, які теж мали конфлікт з Аргентиною через китобійний промисел і полювання на тюленів у цьому регіоні, Лондон перетворив Фолклендські острови в офіційну колонію. Тобто від середини 19 століття ця територія є офіційною колонією Великої Британії. Але з того ж самого часу південноамериканська країна Аргентина стверджує власний суверенітет над цими островами, які фактично належать Великій Британії. Після Другої світової війни, коли Велика Британія остаточно припинила своє існування як саме як імперія, британці намагалися зберегти за собою Фолклендські залежні території, не лише самі Фолкленди, але власне Південну Джорджію, Південні Сандвічеві острови і територію, відому зараз як Британська Антарктична територія. Це вже фактично частина Антарктиди. Тоді Лондон звернувся до Міжнародного суду справедливості в Гаазі, але, як це буває з усіма міжнародними суперечками, справа затягнулася. Тим часом питання приналежності Сандвічевих островів, формально окремих островів, але керованих з Фолклендського архіпелагу. Воно було врегульоване багатостороннім антарктичним договором 1959 року, за яким там було багато сторін, погоджувалися вони відкласти саму проблему, тому що вирішено було, що все, що знаходиться південніше 60-го градусу південної широти, визнано таким, що не належить до жодної з країн світу. Тому заборонялись там видобування корисних копалин, розміщення військових баз, і в тому числі на цій британській антарктичній території. Нижче 60-го градусу йшлося про Антарктиду, бо той момент ця територія була ласим шматком, очевидно, корисні копалини і так далі, вода. Тобто все це дуже перспективна річ, ну і було вирішено, що це поки нікому не належить, і не будемо принаймні щодо цього воювати. Аргентинці ж вирішили використати момент, і саме цей історичний період, коли почалася чергова хвиля деколонізаційного руху, коли незалежність отримали низка країн Африки, Азії. Взагалі 60-й рік був таким собі роком незалежності Африки, коли зразу кілька-десять держав отримали цю незалежність. Вони, аргентинці, вирішили використати цей момент і відскубнути собі Фолкленди. І вони з цією метою в 60-му році звернулися до ООН, яка, власне, прийняла декларацію щодо надання незалежності низці колишніх колоній на основі права на самовизначення націй. І відразу з'явилися серйозні заперечення щодо позиції Аргентини. Тому що, на відміну від колоніальних держав Африки чи Азії, мешканці Фолклендських островів були білими, і вони послідовно відстоювали право залишатись частиною Британії. Вони не хотіли нікуди від'єднуватися. Тому ООН закликала обидві сторони, Аргентину і Велику Британію, якнайшвидше сісти за стіл перемовин, і за відповідну резолюцію проголосували 94 країни. При цьому Велика Британія і її союзник Сполучені Штати утрималися, оскільки вважали це питання вже розв'язаним. Тобто нема про що говорити, це і так належить Великій Британії. Після 66-го року пройшло декілька раундів перемовин, які не принесли бажаних результатів. Поволі взагалі з'явилися ознаки того, що Foreign Office, британське міністерство закордонних справ, хотіло би звільнитися від цієї проблеми, передавши суверенітет Аргентини. Справді, це вже з'явилися ідеї, що треба відмовитися, просто мирно. Але суперечка ставила під загрозу британські торгівельні інтереси в значній частині південноамериканського континенту. До того ж, британці були зв'язані ясно вираженим бажанням жителів Фолклендських островів залишатись частиною Великої Британії. Ну, в принципі, якби тебе питали, чи ти хочеш бути громадянином Британії чи Аргентини, мабуть, ти обрав би все-таки британський паспорт. Ну, жителі Фолклендських островів, хоча ми про це ще декілька слів скажемо,
на
вони
момент,
мали...
коли Месі вигравав би чемпіонат світу, я б, звичайно, поїхав би в Аргентину, сказав би, ні, ну як, я ж з вами, а потім, да, назад на британський.
Ну, бачиш, тут у кожного є свої якісь мотиви. У всякому
Кожного
разі
є
мотив
чуть-чуть миші всередині, да?
є, точно є. А якби виграла Франція, то що б, ти до Франції поїхав би?
Ну, Францію не соромно поїхати, да. У них немає сім цих дефолтів за скільки за 40 років.
Ну, ми про це ще будемо казати, тому що Аргентина це справді дуже проблемна країна, і саме тому вона і вчинила саме так, напавши на Фолкландські острови. А з тим часом британці, хоча вони, в принципі, не розглядали це так настільки важливою територією, вони мали певні, ну, аргументи, аби там залишатися. І одним з аргументів було ще те, що військові не хотіли повністю виводити свої війська з Південної Атлантики. Велика Британія все-таки це велика ядерна держава, яка хоче мати свої стратегічні інтереси в різних частинах світу. І саме тому, в принципі, що якби Британія прагнула якби залишатися в всій тій, на всіх цих теренах, неохоче взагалі, ну якби йшла на компроміси. При цьому до початку війни Лондон дуже неохоче інвестував у свою колонію. Взагалі, Фолклендські острови вони дуже невеликі. Це, в принципі, приблизно як Івано-Франківська область, якщо можна так порівняти. При цьому, якби не могли вони відмовитись від цієї невеликої і справді недофінансованої, недоінвестованої території. В економіці Фолклендів домінувало вівчарство, це сільське господарство. І сподівання остров'ян на розвиток рибної промисловості все ще залишалися мріями. Ну, вважалося, що можна це якось розвивати, але це не розвивалося. У Британії Фолкленди були настільки маловідомими, що багато британських військовослужбовців, яких надіслали в цей регіон під час війни 82-го року, щиро вірили, що вони прямують на острови біля берегів Шотландії, а не десь там посеред Південної Атлантики. Ніхто не знав, куди вони їдуть, бо ніхто не знав, де це знаходиться. Ну, як бачимо, в жодному разі Лондон не розглядав цю суперечку в категоріях якогось нерозв'язаного конфлікту. Тобто серед дипломатів справді з'явилася ідея переконати 1800 мешканців Фолклендських островів повністю покинути острови і заселитися в іншому місті. Наприклад, схоже поселення серед вже переселенців містилося поблизу Окленда в Новій Зеландії. Ну і думали, що може їх просто переселимо і віддамо справді острів Аргентині. Але визнання аргентинських претензій у такий спосіб створило б небезпечний прецедент. Він міг би вплинути на інші залежні території Великобританії. Обидві сторони, відповідно, вели безкінечні серії розмов. І останній раунд перемовин завершився у лютому 82-го року, лише декілька тижнів перед висадкою аргентинського війська на островах. І станом на початок 82-го року аргентинський прапор фактично майорів над морською базою Корбета у східній частині цих південних Сандвічевих островів. Тобто виходить, що територія, яка формально належить Великій Британії, але аргентинці там мають свою базу, і на вогняній землі. Тобто вогняна земля – це південна точка Латинської Америки, Південної Америки. При цьому, якби посередині між цими двома точками були британські території, власне, Фолкленди і Південна Джорджія. Тобто, саме територіально це все було дуже заплутано, тому що аргентинці мали десь там свої бази, і справді цей інтерес вони мали більше, навіть з точки зору військової і політичної стратегії, більше зацікавлення в тому, аби ці території належали їм. І якщо в цій суперечці ідеологія там чи національне питання відігравало справді маргінальне значення, то значно важливішим стали економічні міркування. На карті, в принципі, стояло те, хто буде експлуатувати гігантські світові запаси нафти і мінералів, рибу і так далі в цій частині, тому що Фолкланди – це своєрідні ворота до Антарктики. І крім того, якби море справді кишило рибою, і сам лише прибережний шельф навколо Фолклендських островів цілком міг би стати місцем розташування багатого нафтового родовища. При цьому, якби Фолкленди це лише частина потенціалу цієї території. На початок 80-х років, коли експерти всерйоз заговорили про близьке вичерпання світових запасів природних ресурсів, тоді вже почали про це розповідати. Контроль над Антарктидою здавався дуже дуже важливим, і при цьому холод вже тоді не був перешкодою. Канадці навчилися видобувати нафту на широті значно ближчій до північного полюса, ніж та, яка розділяє Фолкленди і Антарктику. До того ж, маршрут з Фолклендів до Європи був більше ніж на 6 тисяч кілометрів коротше, ніж маршрут від нафтових танкерів для ну, нафтові танкери з Перської затоки навколо Африки. Тобто, в принципі, легше було навіть організовувати видобуток нафти в Фолклендах і надсилати її в Європу, ніж у випадку якогось конфлікту в на Близькому Сході і закриття Суецу, ніж вести це все з країн Перської затоки. Тобто, потенційно цей регіон міг стати британським або аргентинським Ельдорадо. І британці явно тоді не очікували удару. Їхня військова присутність у регіоні була справді незначна. Лондон міг покладатися на невеликий загін королівської морської піхоти, двоє офіцерів, 40 солдатів, тобто зовсім не якась велика армія, легко озброєний патрульний корабель «Ендюранс». І все це мало підтримувати військово-політичну присутність Великобританії серед цих залежних територій. Літаків ВПС для ведення морської розвідки не було. Найближча британська військова база знаходилася в Бейлізі, на той момент щойно незалежної держави в Латинській Америці. Це майже за 8 тисяч кілометрів від Фолклендів. Тобто, справді, дуже далеко. Консервативний уряд, на той момент на чолі уряду стояла Маргарет Тетчер, відповідно до своєї економічної доктрини, мінімізував видатки, аби подолати глибоку економічну кризу, яка тоді теж була в Великій Британії. Військова присутність на півдні Атлантики стала однією з жертв жорсткої фіскальної політики. І якими б не були передумови початку конфлікту, але Велика Британія важко, ну, Велику Британію важко в цій історії назвати стороною, яка спровокувала війну. Швидше їй це точно не було потрібно. І такою стороною явно була Аргентина, принаймні її диктатор Леопольд Гальтьєрі. І важливо пам'ятати, що окрім самого генерала, до початку війни причинився торгівець металобрухтом, який мав таке дуже цікаве прізвище і ім'я – Константіно Давідов. Він мав явно якісь корені з нашої частини регіону. Взагалі це дуже цікавий персонаж, тому що аргентинське керівництво запланувало диверсійну операцію, провокацію, хотіло використати формально цивільного цього Давідова, якого можна назвати собі таким аргентинським Гіркіним Стрілковим. Він Стрілков теж був формально не був російським агентом, хоча ми знаємо, що він був агентом ФСБ, який сам, за своїми словами, підпалив війну на Донбасі навесні 2014 року. В аргентинському випадку воно було дуже схоже. Тому що хронологія подій була така, що 6 березня 82-го року аргентинський військовий літак здійснив посадку в аеропорту Стенлі, це єдине місто на теренах Фолклендських островів, помилково заявивши про витік пального. Кілька старших офіцерів зійшли з цього літака. Потім, 19 березня, оцей Давідов привіз до Південної Джорджії 40 нібито робітників. Але фактично таких собі аргентинських зелених чоловічків, яким, мовляв, треба було терміново розібрати стару китобійню. Тобто вони прийшли нібито щось там розбирати. Замість цього вони підняли там аргентинський прапор, ну і, по суті, почали цю диверсійну операцію. Британія відправила половину свого гарнізону в Стенлі, 22 королівських морських піхотинців, одного лейтенанта, аби депортувати цих зелених чоловічків. Але через 3 дні 100 аргентинських військових прибули на захист людей, тобто цих нібито рибаків Давідова. Протистояння забезпечило прикриття, необхідне Аргентині для початку її агресивної кампанії. І вже 2 квітня 82-го року висадився повноцінний аргентинський десант, аби вже всіх запакувати британських там парадесят людей, і фактично окупувати цю територію. Гальтьєрі, в принципі, хотів відібрати не лише Фолклендські острови у Великій Британії, але і деякі території у чилійців, з якими у нього теж були якісь суперечки. Крім того, Аргентина хотіла окупувати, крім Фолклендів, Південну Джорджію, підтвердити, наприклад, аргентинські претензії на Південні Сандвічеві острови. Тобто, насправді, це була велика спланована акція, аби запанувати над цією частиною поблизу Антарктиди. Гальтьєрі і його головнокомандувач Хорхе Анайя вважали, що Британія не створить великих військово-морських і військово-експедиційних сил, аби повернути Фолклендські острови собі, особливо в найсуворішу південну зиму. Там дуже страшний клімат, особливо починаючи з червня місяця, а нагадаємо, ця операція – це початок квітня. Аргентинці вважали, що і Сполучені Штати будуть зберігати нейтралітет, особливо тому, що на той момент президентом був республіканець Рональд Рейган, чия адміністрація використовувала різноманітні праві хунти в Латинській Америці, аби боротися з комуністичними впливами. Тобто здавалося, що Рейган не буде якось агресивно допомагати Великій Британії. При цьому вважали аргентинці, що ООН теж не буде особливо втручатися, тому буде якось бурхливо обговорювати застосування сили Аргентиною, але врешті-решт дасть згоду на остаточне вирішення цієї давно назрілої проблеми. Коли вже злітно-посадкова смуга аеропорту Стенлі була очищена від перешкод, і будь-який британський опір в цьому районі був придушений, аргентинські ВПС на літаках доставили 25-й піхотний полк, 9-ту інженерну роту армійської авіації. І через швидкість цього аргентинського десанту архіпелаг можна порівняти якби з захопленням острова Зміїного на початку війни. Хоча ми до кінця не знаємо, наприклад, в якому напрямку британський гарнізон посилав аргентинські військові кораблі, які наближалися до цього острова. Але на відміну від російської агресії, окупація Фолклендів відбулася безкровно. Радіо самого ранку транслювало заклик до мешканців залишатися вдома. Людей попередили, що будь-кого, хто вийде на вулицю, заарештують. Серед місцевих не було будь-якого серйозного опору. Якою ж була реакція Великої Британії? Прем'єр Маргарет Тетчер відчула, що війна з Аргентиною за Фолкланди дає можливість оживити позиції консерваторів. Це стало внутрішньополітичним питанням. Позиції консерваторів занепали у зв'язку з непопулярними реформами, економічною кризою. І в інтерв'ю британському телебаченню 3 дні після вторгнення аргентинського десанту, тобто 5 квітня, вона заявила, що готова рішуче захищати Фолкланди, повернути острови, а головне повернути людей. Людей, які почувають себе британцями. І через 3 дні після вторгнення опитування британських громадян показало, що 88% британців вважають, що Велика Британія зобов'язана підтримати острів'ян. 70% виступали за потоплення аргентинських кораблів у разі необхідності, 40% виступали за негайне застосування сили. Тобто, іншими словами, Фолклендська війна була дуже популярною в Великій Британії, і варто, в принципі, кілька слів сказати про якби саму внутрішньополітичну ситуацію в Великій Британії. Консерватори прийшли до влади в 79-му році, декілька років перед тим, під гаслами приватизації державних підприємств, скорочення державних видатків, обмеження діяльності профспілок. В Україні тоді панувало рекордне безробіття, рецесія, яка була найбільшою від часів Великої депресії, початку 30-х років. І після нападу Аргентини Тетчер хотіла захистити свій уряд від звинувачень у нездатності запобігти нападу. Прем'єрка теж хотіла послідовно триматися лінії залізної леді, якою її називали медіа, і вона не якби не завагається використати силу і зможе відбити острови. Прибувши на Фолклендські острови наприкінці квітня, британські війська провели серію морських і повітряних боїв, успішно виснажили переважні військово-повітряні сили Аргентини, незважаючи на прогнози військово-морських сил США, що повернення островів військовим шляхом неможливе. Американці не вірили в те, що британцям це вдасться. Чи не найбільш суперечливий епізод конфлікту стався 2 травня, коли підводний човен королівських ВМС Великобританії Конкурор потопив крейсер генерал Бельграно. І ця історія дуже схожа на потоплення крейсера Москва, який був першим кораблем такого роду, який потонув у розпал конфлікту власне з часів Фолклендської війни. І взагалі, оцей генерал Бельграно це був справді такий перший величезний крейсер, затоплений з часів Другої світової війни. І другим, по суті, таким крейсером стала Москва. Тобто, в цьому випадку бачимо яскраву аналогію. Хоча аргентинський корабель напередодні війни зайшов у 200-мильну зону британського контролю, на момент торпедної атаки він вийшов з цієї зони і, мовляв, не становив безпосередньої загрози. Принаймні, такі були аргументи в аргентинців. При цьому обидві сторони визнали, що вся Південна Атлантика була, по суті, оперативним театром військових дій. І взагалі останні дослідження показують, що корабель брав безпосередню участь в операціях, які могли загрозити британській оперативній групі. Приблизно 323 аргентинських членів екіпажу загинули тоді, під час потоплення цього крейсера. І це зробило інцидент найбільш кровопроливним під час Фолклендської війни. Критики тоді звинуватили Тетчер в тому, що вона наказала здійснити атаку як навмисний акт провокації, спрямований на ескалацію конфлікту і знищення надій на дипломатичне врегулювання. І досі громадська думка залишається розділеною. Прихильники характеризують потоплення як законний акт війни, а противники засуджують його як військовий злочин. У всякому разі, доповідь Міністерства оборони Аргентини 1994 року містить висновок, що потоплення крейсера було законним актом війни. Самі ж аргентинці визнають право британців це зробити. У 2007 році в інтерв'ю британській пресі артилерист генерала Бельграно, який вижив, заявив, що це був акт війни і абсолютно легітимна ціль. ну і потоплення аргентинського найпотужнішого корабля за межами зони відчуження продемонструвало силу, яку мали британці. В принципі, 21 травня, після того, як уже ці повітряно-морські дуелі відбулися, британський десант здійснив висадку на острови, і після кількох тижнів запеклих боїв, подальших втрат, аргентинці капітулювали. 14 червня 74-денне протистояння завершилося, і загалом за час цієї неоголошеної війни загинуло 649 аргентинських військовослужбовців і 255 британських військових. Загинуло теж троє мешканців Фолклендських островів. Британія тоді святкувала збереження контролю над як такий собі беззаперечний тріумф. Хоча, відповідно до висновку більшості оборонних аналітиків, аргентинці мали серйозні шанси виграти цю війну, якби лише протрималися до південно-атлантичних штормів у червні. Їм залишалося доволі недовго до того, аби справді витримати британський наступ. У практичному плані швидка перемога Великобританії мало що змінила, але психологічно вона змінила багато. І в суспільній уяві ця перемога ознаменувала кінець епохи національного занепаду, спричиненого розпадом імперії після Другої світової війни, втратою потужності, скажімо так, цієї величі, імперської величі Великої Британії, так як такого собі глобального гегемона. І Фолклендська війна забезпечила новий національний міф, який став в один ряд з Дюнкерком, з битвою за Британію. Тобто для британців війна за Фолкленди справді доволі важлива подія, хоча, як бачимо, масштаби цього конфлікту дуже, дуже малі. А от для Аргентини після цієї принизливої поразки ситуація серйозно змінилася, тому що аргентинська ця військова хунта швидко впала, права перуністська партія справедливості втратила владу, і результат вільних виборів 1983 року, перших по-справжньому демократичних за майже 10 років, у світових ЗМІ назвали голосуванням за демократію. Аргентина справді почала демократизацію і якось вихід з цих економічних криз. Тим часом Фолкленди пережили безпрецедентний період післявоєнного процвітання. Британія почала виділяти їм гроші вперше в їхній історії, і почала виділяти їх значно більше, ніж будь-коли раніше. І самі острів'яни нарешті отримали повне британське громадянство і широку автономію у всіх питаннях, крім, очевидно, зовнішньої політики і оборони. А у 2013 році мешканці в абсолютній більшості вирішили залишатися британською заморською територією. Лише троє з 1500 виборців проголосували проти. Ну, так, в принципі, і досі Фолклендські острови залишаються частиною Великої Британії.
І можна тут ще додати, що насправді досі ця територія залишається, ну, по суті, спірною, тому що Аргентина не знімала своїх претензій до цих островів, особливо коли в 10-му році Британія почала освоювати шельф навколо них, і аргентинці такі, типу, ну а чому не ми? І вони там почали судитися і подавати позови, і Британія туди трохи військових кораблів ще накидала, підводних човнів. Аргентинцям це не подобається, але їхня економіка трошки слабша, і вказувати, що і як робити, вони наразі не можуть. Але
Але
цікаво, да,
бачите,
що
тут можна
ось.
футбольну аналогію теж дати, тому що якщо ти пам'ятаєш, що це відомий момент з рукою Бога Марадони. Це ж був матч з чемпіонату світу, здається, і це був матч між Аргентиною і Великою Британією. Цей матч теж мав певне теж політичне значення, і саме тому цей епізод став настільки смішним, ну, важливим, відомим.
Ну, я сильно сумніваюся, що Аргентина буде з Британією воювати за такі маленькі острови, але як ми бачимо, в цьому світі все може бути, і у різних країн, особливо які колись були величезними колоніальними державами, є чи зберігаються свої претензії. От знову ж таки, якщо згадаємо футбольну аналогію, матч Франція-Марокко, і те, що Марокко колись було колонією Франції, це такий, знаєш, свого роду. Цікавий матч, і думали, боже, невже буде реванш за те, що ми були вашою колонією. Але мені здається, половина гравців збірної Франції так марокканці, ну або вихідці з їхніх африканських колоній, якщо не більше, зважаючи на певні расові особливості. Ну, це таке. На цьому ми будемо завершувати цей епізод. Я сподіваюся, вам було цікаво, тому що взяли зовсім інший географічний регіон, дуже далеко від того, про що ми говорили зараз. І напевно можна сказати, що це великий такий кризова ситуація, конфлікт в більш сучасній історії, ніж ту, про яку ми говорили раніше. На цьому цей епізод завершуємо. Я думаю, що це буде останній серйозний такий епізод в цьому році. Далі у нас кілька простеньких. Якраз під канікули, якщо вони у вас будуть. На цьому прощаємося. Підписуйтесь на наш Patreon, на наші соціальні мережі, на платформи, де виходить наш подкаст. І слухайте нас, ставте зірочки. Щасти!
Щасти!